Osethusi lokugukuthi emva kwakho konke lokhu namanje ngisakhetha wena. Ungangisola yini ngokubona ikusasa kuwe nomizolo lakho libhede. Okufike kungumangazi lokugukuthi emva kwakho konke lokhu namanje ngisakhetha wena. Ungangisola yini ngokubona ikusasa kuwe nomizolo lakho libhede. Uyiphuthi engifisa ukufunda ngalo ngifundiseke kulona. Uyindlela engiyimisela ukuyiqamba izivuthwe nami ngikhulele kuyona. Mhlawumbe vela ungifanele. Kodwa uthandile lololu sikhethile nami ayikho into engingayenza. Ngikhole ukuthi usangithinta kwamancane emva kwabo bonke ubuhlungu usungizwise bona. Uthando lukuveze njengomlingani engifisa ukugugela kuye noma izenzo zakho yiphika. Ilona kanye lololu bezizathu esisodwa sokuhlala kwami noma wena usunginikeza izishumi zokushiya. Mangetha ufunwa yimini, ufunwa yinhliziyo. Namanje ngisakhulekela ukuthi uxolo lami luze ngale sivinini wahamba ngaso mhla uqeda ukungimithisa hayi. Osekususa, ilokho ukuthi emva kwakho konke lokhu namanje ngisakhetha wena. Ungangisola yini myeni wami ngokubona ikusasa kuwe nomizolo lakho libhede. Usholo ukuthi ngiyisula ngokubona likufanele elinye ithuba. Usukhohliwe yini ukuthi ngakwazi ungakayiqali imikhuba. Ngaba nenhlanhla yokukwazi wena usayifuna. Ngiyengithule nje ngilalele bekuchaza bakwaze manje ungasekho umsulo. Banokungidwebela isithombe sesoka lamanyala basifanise nawe ngihleke. Laba bawazi amehla akhe samhlophe engakakubuka ongawafanele. Emva kokukhala bayokubona ngombala ukuthi unhloboni kapende. Iba isibonelo sakho kuwo sangenza kangcono. Kungayikho njalo ukuthi sengishawo umhlaba baningi abanalokho nakho kepha bayingcosana bayilokho yikona konakho. Zilaphe wena kuqala wamamanxeba sewupholisa ukubona wena uphila. Thatha isinqumo mangethe ngeke ngakusola vele okunye siyogcina ngokukufisa. Kambe myeni wami, ungangisola yini? Ngoba ukufika ekuthuzi, ilokukokuthi emva kwakho konke lokhu namanje ngisakhetha wena. Manje kungangisola yini ngokubona ikusasa kuwe nomizolo lakho libhede. Mm-hmm.